Salam əziz radio yenik dinləyiciləri. Tələbə dünyası verilişimizin növbəti buraxılışı ilə mən Heyran Ağayeva qarşınızdayam. Bu gün də həmişə olduğu kimi sizinlə birlikdə tələbə həyatı ilə bağlı maraqlı mövzuların, ilham verici hekayələrin və faydalı məlumatların paylaşıldığı tələbə dünyası verilişimizdə tələbələrin dünyasına səyahət edəcəyik. Dünyaya onların gözündən baxaraq əyləncəli söhbətlərlə sizdə də xoş təəssüratlar yaratmağa çalışacağıq. Ümid edirəm ki, məni dinlədiyiniz hər dəqiqədən zövq alacaqsınız. İndi isə keçək verilişimizə. Bugünkü proqramımızda musiqili bir qonağımız var. Onunla birlikdə musiqi sənətinin rəngarəng dünyasına səyahət edəcək, həmçinin onun yaradıcılıq yolu, fəaliyyətləri və gələcək planları ilə tanış olacaq. Gəlin onu daha yaxından tanıyaq. İstərdim ki, ilk öncə özünüzü dinləyicilərimizə təqdim edəsiniz.
Mən də salamlayıram hər birinizi. Mən Tərlan Hüseynzadə. İqtisad Universitetinin sonuncu kurs tələbəsiyəm. Özümü tanıyandan 5 yaşından musiqi ilə məşğul olam, musiqi çarəsindən doğulmuşam. Universitetimizdə də bir çox tədbirlərdə iştirak etmişəm. Özüm dövlət və bələdiyyə idarəetməsi ixtisası üzrə təhsil alıram. Belə.
Çox gözəl. Yaradıcılıq mərkəzinə nə zaman qoşuldunuz? Necə oldu ki, bu qərarı verdiniz?
Mən... İlk iki kursu Bakı Mühəndisliyi Universitetində təhsil almışam, ondan sonra transfer etmişəm İqtisad Universitetinə və gələ-gəlməz artıq özümdə musiqiçi olduğum üçün, musiqinə məşğul olduğum üçün klublar axtarmağa başladım, hansı ki yaradıcılıq mərkəzi tapdım və orada Elman müəllim sağ olsun dəvət elədi, yoxladı, bəyəndi və artıq yaradıcılıq mərkəzinin üzvü oldum. Başladım vakanla məşğul olmağa, həqiqətən bu illər ərzində də çox böyük inkişaf oldu mənim üçün.
Musiqi sizin üçün nə ifadədir?
Musiqi, belə deyim, musiqi mənim həyatımda çox böyük rol olub həmişə, hər zaman və həmişə də həyatımın mərkəzində olub. Hətta abituriyent vaxtında da bakalavra qəbul olmazdan əvvəl mənim üçün çox böyük motivasiya mənbəyidir. Çünki mən düşünürdüm ki, mən açığı həmin vaxtı musiqi ilə çox məşğul ola bilmirdim və düşünürdüm ki, tələbə olduqdan sonra rahat şəkildə, hətta valideynlərim belə qabağıma şərt qoymuşdu ki, musiqi ilə məşğul olmaq istəyirsənsə geniş şəkildə ilk öncə tələbə ol, ondan sonra davam elə. Mən də artıq tələbə olmaq üçün, belə deyim, musiqini daha çox özümə motivasiya kimi görürdüm. Tələbə olacam və musiqi ilə məşğul olacam. Həqiqətən də mənə çox böyük təsir oldu və yüksək bal yığdım. Daha sonra Bakı Mühəndisliyə qəbul oldum, daha sonra transfer elədim İqtisad Universitetinə.
Dediyinizə görə uşaqlıqdan bəri bu sənətə marağınız yaranıbdır. Bunda nəyinsə rolu olubdur, yəni nə səbəb olub ki, sizdə bu maraq
səbəb
yaranıb?
Səbəb o olub ki, mənim hətta babam, nənəm, hətta atam, anam hamısı musiqi ilə məşğul oldu. Hətta dayım belə skripka çalandı. Yəni, hər biri musiqi ilə məşğul oldu və mən uşaqlıqdan, 3 yaşından, 2 yaşından ancaq musiqi ilə böyümüşüm. Evdə retro mahnılar olub, evdə estrad olub, həmişə olub. Mən xatırlayıram, 3-4 yaşımda Elnara Xəlilovanın Məhəbbət Paymanısı var idi. Onu oxuyurdum, baxçada İffətən oğlu manısını ifa edirdim. Yəni, baxçadan bəri musiqi ilə oxumuşam və daim məşğul olmuşam. Atam da xanəndə olduğu üçün dəstək olub. Bundan sonra da artıq indiyə qədər oxuyuram, ifa edirəm.
Hansı fəaliyyət və layihələrdə iştirak etmişsiniz? Hansı fəaliyyətiniz ümumiyyətlə özünüz üçün daha uğurlu hesab edirsiniz?
Universitetə gələndən sonra ilk böyük uğurum musiqi ilə bağlı. Mən onu da qeyd edeyim, Cəfər Cabbarlı adına. Musiqi məktəbində kamança ifa eləmişəm bir müddət və ilk böyük uğurum o zaman Respublika ikincisi oldum. Lənkərandan biz getdik, Ramiz Qureyevin qarşısında möhtəşəm sənətkarımız, tarifacımız onun qarşısında ifa elədim və ikinci yerə layiq görüldüm. Ən böyük uğurum buydu. Ondan sonra isə universitet daxilində biz Heydər Əliyevin doğum günü ilə bağlı müsabiqə keçirilir universitetlər arası. Orada da Respublika ikincisi adına layiq görüldüm. Bu da mənim üçün böyük uğurdu. Həm universitetin adı üçün, həm öz adımız üçün düşünürəm ki, böyük bir nailiyyətdir. Bunu əlavə də bir çox müsabiqələrdə falan da olmuşam. Student Life adlı müsabiqə olub, daha sonra Lənkəranda müsabiqə olub.
Dediyiniz kimi, uşaqlıqdan bəri belə tədbirlərdə iştirak edirsiniz. Ümumiyyətlə, bu tədbirlərdə iştirak edərkən təbii ki, ilk vaxtlar insanda müəyyən qədər həyəcan yaranır. Bunu necə öhdəsindən gəlirsiniz?
Açıq öhdəsində gələ bilmirdim. Yəni, hətta yadımdadır ki, ilk tədbirlərdə əlim çox əsirdi. Məndə biraz hətta qızarma var, üzüm falan çox qızarırdı. Hamı tədbirdən sonra baxıb gülürdü mənə. Mikrofon tutanda əlim falan əsirdi, səsim qaçırdı. Amma bu artıq, belə deyim, təcrübə ilə olur. Yəni, sən artıq 5-6 dəfə tədbirə çıxaraq, kütləyə qarşısına çıxaraq, əvvəlcə 10 nəfər, 20 nəfər, 50 nəfər, sonra böyük bir saraya görəcək qədər, böyük bir insanlar görəcək qədər artıq sən təcrübə qazanırsan. Və bu, belə deyim, yavaş-yavaş olur heç vaxt. Hər həmişə həyəcan olur. Həyəcan həmişə var. Həyəcan olması da vacib bir şeydir. Çünki sən məsuliyyət istəyirsən. Amma bunu müəyyən qədər ram etmək lazımdır. Təbii ki, bu da yavaş-yavaş.
Ümid, bəs bu həyəcan öhdəsindən necə gəlirsiniz? Yəni, tələbələrə bununla bağlı necə məsləhət verə bilər? Təbii ki, həyəcan hər kəsdə olur və bu həyəcanı yenmək üçün, öhdəsindən gəlmək üçün müəyyən bir metodlardan istifadə edir insan. Bəs siz necə etmişsiniz, necə edirsiniz? Yəni, tələbələrə bununla bağlı necə məsləhətlər verə bilərsiniz?
Açığı onunla böyük bir əsaslı bir metodum yoxdur, amma yəni, qeyd etdiyim kimi, həyəcan həmişə olur. Hətta indi də, yəni mən səhnəyə çıxanda belə deyim, 3 saatlıq səhnə olursa, onun ilk 20 dəqiqəsi, ilk 10 dəqiqəsi həyəcanlı oluram. Amma onu öz içində basdırmağı bilmək lazımdır, onu öyrənmək lazımdır. Onda insan təcrübə ilə get-gedə bir neçə tədbirə çıxa-çıxa öyrənir. Onu bir dəfə heç vaxt öyrənmək olmaz və həyəcan həmişə olacaq. Onu bir düşmən kimi yox, onu dostunuz kimi görməlisiniz. Həyəcanı həmişə yanınızda saxlamalısınız. Amma onu eyni zamanda basdırmağı da öyrənmək lazımdır. Onu hər kəs özünün bir fərqli metodu olur. Nə bilim, kimsə 15-ə kimi sayır, kimsə mahnı oxuya-xuya onu yenə bilir. Orada sizdən hansıdır.
Bu sənətə başlamazdan əvvəl hansı çətinliklərlə qarşılaşmışsınız və onların öhdəsindən necə gəlmişsiniz?
Çətinliklərim olub ki, mən açıq əvvəl ailəm biraz o qədər də icazə vermirdi musiqi ilə məşğul olmağa. Gitaram yox idi, heç bir musiqi alətim yox idi. Mən ifa eləyib videolarımı paylaşmaq istəyirdim, bacara bilmirdim, çünki telefonum da buna imkan vermirdi. Çətinlik maksimum ola bilərdi mənim üçün. O vaxta qədər də, amma davam elədim, yəni oxumağa davam elədim. O vaxt düyməli telefon var idi, düyməli telefonla yəni, video çəkirdi. Açıqı səslənmə də pis idi, video format da pis idi. Yəni, mən maksimum çətinliyim o ola bilərdi. Amma, belə deyim, davam elədim, dayanmadım. Yəni, məncə dayansaydım, get-gedə itə bilərdi müəyyən qədər. Amma yaxşı davam eləmişəm, bunun üçün çox şanslıyım.
Bəli, bəzən, amma belə olur ki, nəinki valideynləriniz, ümumiyyətlə, ətrafdan da müəyyən qınaq gələ bilər ki, məsəl üçün, müğənnilik nə əlaqə, oğlan nə əlaqə, siz belə bir şeylərlə qarşılaşmışsınız? Yəni, insanlar bəzən belə düşüncələrlə qarşılaşa bilər, tənqidlərlə.
Ola bilər, amma mən asılı, yox, həmişə sinif yoldaşlarım həmişə dəstək olub. Hətta tədbirə çıxanda, sinif, yəni, məktəbə tədbirə çıxanda, bu mənə biraz açıqı tanıdıb məktəbə çox olub. Həm universitetdə, həm məktəbə. Yəni, bu baxımdan öncə heç vaxt belə qınaq obyektə olmamışam.
Gələcəkdə bu sahə ilə bağlı hansı planlarınız var? Oxuduğunuz ixtisas üzrə fəaliyyət göstərəcəksiniz, yoxsa musiqi yolunda addımlamağa davam edəcəksiniz?
11-ci sinifdə fərqli cür düşünürdüm. Yəni, 5 il əvvəl düşünürdüm ki, musiqi ilə davam edəcəm, amma hal-hazırda düşünmürəm. Çox güman ki, ixtisasımla davam edəcəm. Bununla bağlı müəyyən bir kariyera planım var. Ümid edirəm, alınar. Amma musiqi həmişə mənimlə bir yanımda olacaq. Həmişə hobi kimi deyim. Bəlkə də gələcəkdə bir iş kimi olacaq. Bilmirəm, amma həmişə yanımda olacaq.
Özünüzü kimi rol modeli olaraq görürsünüz?
Heç vaxt rol modelim olmayıb. Kumirim heç vaxt olmayıb. Amma müəyyən qədər həmişə müəyyən bir insanlardan yaxşı şeyləri götürməyə çalışmışam. Bəzən həyatımın müəyyən bir dövründə bu tarix müəllim olub. Bəzən müəyyən bir dövründə universitetdə hansısa müəllim olub, ya da hansısa, deyək, bəzən dayım olub, bəzən atam olub. Hər birinə müəyyən qədər şeylər götürməyə çalışmışam, amma heç vaxt ideal bir insan gözümdə olmayıb və onu özümə kumir seçməmişəm.
Bəs sənət olaraq kim özünüzə rol modeli görərdiniz?
Sənət olaraq, dinləmək istədiyim həmişə heyranlıqla qulaq asdığım adamlar var, onlardan biri də. Aygün bəylər ola bilər, İrad İbrahimov ola bilər, yəni elə insanlar var.
Hansı janrda musiqi dinləməyi və oxumağı sevirsiniz?
Oxumağı daha çox pop, estrada, cazda sevirəm, retroda sevirəm. Yəni, davamlı olaraq fərqli janrlara müraciət eləməyi sevirəm. Amma özüm estrada daha çox, estrada və retro mahnıları oxuyuram.
Hansısa musiqi alətində ifa etməyi bacarırsınız?
Kamança, gitara, piano. Piyanonu hal-hazırda həvəskar formada. Gələcəkdə də inşallah skripka var, ud var ki, öyrənəcəm.
Hansı müğənniləri, bəstəkarları sevirsiniz?
Əslində çoxdur. İndi yadımda qalan Emin Sabitoğlu'dur, Aycun Sənətzadədir, bəstələrini çox bəyənirəm, davam olaraq dinləyirəm. İfaçılardan mühtişəm sənətkarımız Allah rəhmət eləsin, Aycun bəylər, İradə İbrahimova, başqa qeydi, Səbinə Babayeva var, Elton Hüseynəliyev var, Ramay Sırafilov var, Nurlan Növrəsi var. Yəni, çox var ifaçılardan ki, davam olaraq dinləyirəm, bəyənirəm. Xarici ifaçılarda qeyd edirəsək, yəni, hər janr var əslində. Bruno Mars var, Billie Eilish var, Dua Lipa var, Sim Smith var, ifalar üçün mühtəşəmdir. Belə.
Başqa hansısa hobbiləriniz, maraq dairələriniz var?
Futbol oynayıram, davam olaraq futbol oynayıram, idmanla məşğulam. Stolisi tenis var, şahmat var, voleybol var, hər həftə oynayıram. Bəzən dozunu artırıram, çox olur. Dəstəyəmə də təsir edir, amma çalışıram ki, bu limitdə saxlayayım, balans saxlayayım. Həmişə yanımda idman olub amma, özümü tanıyandan.
Futbol demişkən, hansı komandan azərkeşsiniz?
Əslində, həmişə xəzərlənkən azərkeş olmuşam. Amma təəssüf ki, hal-hazırda komanda yoxdur. Bir müddət xanlənkən kimi gəldi, amma yenidən ləğv olundu və çox böyük ümidlə xəzərlənkən gözləyirik. Amma belə özüm Barcelona, eyni zamanda Barcelona komandasını dəstəkləyirəm, azərkeşiyəm.
Dərslərinizlə musiqi fəaliyyətlərinizi necə balanslaşdırırsınız? Hər hansısa maneçilik törədir sizin üçün?
Açıq heç bir maneçilik törətməyib, çünki musiqi həmişə mənim üçün bir istirahat vasitəsi olub. Dərslərimlə çox məşğul olub, musiqi ilə istirahat eləmişəm, ruhumu dinləndirmişəm. Ona görə də böyük bir təsiri olmayıb. Amma siz bununla profesional şəkildə məşğul olursunuzsa, müəyyən bir təsir eləyə bilər dərslərinizə. Onda təbii ki, limitli saxlamaq lazımdır, balanslaşdırmaq lazımdır.
Bu sahə ilə maraqlanan tələbələrimizə nə kimi tövsiyələr verə bilərsiniz?
Musiqiçi olmaq istəyirlərsə, ilk növbədə düşünürəm ki, daim olaraq özlərini paylaşsınlar. Özlərini daim olaraq həm sosial şəbəkələrdə, həm hər kəsə, belə deyim, satmağa çalışsınlar. Çünki belə bir sahədir ki, musiqiçi çoxdur, oxuyan çoxdur, ifaçı çoxdur. Kim özünü daha yaxşı təqdim edirsə, o insanlar daha yaxşı qabağa gedə bilir və ona görə də yəni, hər bir tələbə onu tapışar, onu məsləhət görərdim ki, özlərini ifadə eləməlidirlər hər yerdə. Bundan əlavə də heç vaxt həvəsdən düşməsinlər. Mən tanıdığım insanlar var ki, məsələn, 3 il əvvəl, 4 il əvvəl mənə bir yerdə ifa eləyəndə həqiqətən də çox böyük əksilikləri olduğunu görmüşdüm. Amma hal-hazırda bu adamlar 4 il ərzində o qədər böyük inkişaf eləyiblər ki, yəni, bu o deməkdir ki, insan özünü inkişaf elətdirə bilər musiqi sahəsində belə. Yəni, müəyyən bir limit var, o limiti keçə bilər. Ona görə dayanmasınlar. Hansı ki, bu həyəcan falan söhbətlərdir. Onlar da ancaq davam olaraq keçərək, səhnələri keçərək. Siz də xaricdə son olacaqsınız, siz də yəni, qorxacaqsınız, el olacaq əliz əçəcək, el olacaq oxuya bilməyəcəksiniz, vaxtında promodi yanacaqsınız, amma yəni, bu hamuda olur, hamuda olmalıdır. Yəni, bunlar olaraq siz qabağa gedə bilərsiniz. Ona görə səhvlərinizdən utanmaq, qorxmaq lazım deyil. Davamlı olaraq ileri getmək lazımdır. Ümid edirəm, hər kəs istədiyi nəticəni əldə edir həm musiqi sahəsində, həm təhsil sahəsində.
Bəli, mən də sizin fikirlərinizə qatılıram. Həqiqətən də bir insanın müəyyən bir sahədə püxtələşməsi, professionallaşması üçün daim özünü inkişaf etdirməsi vacibdir. Və ümid edirəm ki, tələbələrimiz də sizin gözəl tövsiyələrinizi dinləyərək müəyyən motivasiya qazandılar və gələcək həyatlarında da bundan istifadə edəcəklər. Və suallarımız bitdi. Verilişimizin sonlarına yaxın sizdən gözəl bir ifa eşitmək istərdi, əgər mümkündürsə.
Mən də ilk növbədə təşəkkür edirəm həm dəvət üçün, həm bizi indiyə qədər dinləyən dinləyicilərə təşəkkür edirəm. Ümid edirəm, maraqlı bir parça oldu dinləyicilər üçün. Mən də bir mahnı səsləndirim o zaman. İstəyərdim Röya xanım repertuarından sənə ehtiyacım var mahnısını ifa edeyim sözləri və musiqisi Murad Arifin. Səni düşündüyüm qədər heç kəsi düşünmədim. Səni axtardığım qədər heç kəsi axtarmadım. Sənə vurulduğum qədər heç vaxt aşiq olmadım. Sən bir başqasan yar. Səni düşündüyüm qədər heç kəsi düşünmədim. Səni axtardığım qədər heç kəsi axtarmadım. Sənə vurulduğum qədər heç vaxt aşiq olmadım. Sən bir başqasan yar. sənə ehtiyacım var. Çox sağ olun.
Mən sizə təşəkkür edirəm, gözəl ifanız üçün. Verilişimizə qatılıb dəyərli fikirlərinizi, təcrübələrinizi bizimlə bölüşdüyünüz, səmimi söhbətiniz üçün sizə təşəkkür edirəm və gələcək fəaliyyətlərinizdə də uğurlar arzu edirəm. Bugünkü söhbətimizdə musiqinin ruhumuza necə toxunduğunu, sözlər olmadan da bizi necə anladığını bir daha xatırladıq. Dahi bəstəkar Beethoven deyirdi, musiqi, bu insan qəlbinin birbaşa çıxış yoludur. Onu anlamaq üçün sadəcə dinləmək kifayətdir. Bəzən danışa bilmədiyimiz duyğular musiqinin notlarında sükutla səslənər. Elə bu səbəbdən musiqi həmişə bizimlədir. Sevincimizdə də, hüznümüzdə də. Qəlbinizin səsinə qulaq asmağı və musiqidə özünüzü tapmağı unutmayın. Ruhunuza yaxşı baxın, musiqi ilə qalın. Gələn görüşlərə nəzər yetirin.